sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah misalnya anak sendiri kita berani jual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Berita.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM Cideng, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini Cideng di penghujung Januari ya, yaitu Selasa 31 Januari 2017. Dan Cideng, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan komentar Anda, pertanyaan Anda begitu ya, seputar dengan tema kita yaitu pendamping desa jangan cuma makan honor buta. Dan silakan untuk Anda bergabung di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Anda Cideron juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan Cideron, kali ini di studio sudah hadir Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam, Mbak ya.
Apa kabar, Bung?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat, meskipun ya, di penghujung ya. Januari begitu, Bung ya. Karena besok kita menyambut tanggal baru lagi nih, Bung. Nah, Bung, sebelum kita berbincang nih mengenai tema kita pendamping desa jangan cuma makan honor buta, kita juga akan mengajak Cideralun untuk mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut ini.
Pendamping desa jangan cuma makan honor buta. Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Utara dan Aceh mengevaluasi keberadaan para pendamping dana desa yang selama ini dilaporkan kurang aktif. Menurut pihak MATA, ada laporan dari masyarakat desa bahwa keberadaan pendamping pengelolaan dana desa tidak memberi dampak yang berarti. Berdasarkan laporan warga, pendamping itu hanya hadir untuk meminta tanda tangan dan meminta laporan kegiatan gampung. Sebaliknya, mereka tidak mendampingi aparat desa dalam mengelola dana desa. MATA mengklaim laporan ini bukan hanya diterima dari satu atau dua desa, tapi dari jumlah banyak yang berasal dari berbagai desa di Aceh Utara. Karena itu, dinas terkait di Aceh Utara dan di provinsi diminta mengevaluasinya agar ke depan kehadiran mereka bisa memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan dana desa. Pendamping harus benar-benar mendampingi perangkat gampung dalam pengelolaan dana desa yang lebih baik. Tenaga pendamping desa ini memang ada dua, yakni pendamping desa atau PD yang berkedudukan di kecamatan dan pendamping lokal desa atau PLD yang berkedudukan di desa. Meski beda nama dan kedudukan, namun fungsi dan tugas keduanya sama, yakni mendampingi gampung dalam penyelenggaraan pemerintahan gampung, membangun kerjasama gampung, pengembangan BUMG, serta pembangunan yang berskala lokal Gampung. Pemerintah memberi mereka honor besar setiap bulannya. Untuk PD, tiap bulan diberi honor 3,5 juta rupiah, sedangkan untuk PLD mendapat honor 2,7 juta rupiah. Kita tidak tahu apakah sekarang honor masih sebesar itu atau mungkin sudah bertambah. Melihat jumlah honor yang diberikan, tentu pemerintah dan masyarakat menaruh harapan besar kepada keberadaan tenaga-tenaga yang sudah terlatih untuk pendamping desa itu. Oleh karenanya, keberadaan para PD dan PLD ini memang harus dievaluasi agar diketahui kinerjanya. Jika memang sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, tentu keberadaan para PD dan PLD ini bisa diteruskan. Tapi sebaliknya, jika mereka hanya makan honor buta, tentu pemerintah tak perlu ragu memutus kontraknya. Toh, di luar sana banyak sekali anak-anak muda cerdas dan setia yang berminat menjadi tenaga pendamping desa. Kemudian, dari fenomena pengelolaan dana desa selama ini, kita melihat banyak aparat desa termasuk sebagian Pak Kuci yang rada kurang yakin mengelola dana desa. Berbagai kasus juga timbul dalam pengelolaan dana desa, di samping memang banyak yang ketahuan diseleweng oleh oknum-oknum aparat desa yang nakal. Maka sekali lagi, pemerintah memang perlu mengevaluasi dan kemudian mengefektifkan secara benar tugas dan fungsi para tenaga pendamping desa agar keberadaan mereka tidak sia-sia. Tentu kepada para PD dan PLD yang telah bekerja bersungguh-sungguh sesuai fungsinya, kita sangat mengapresiasikannya.
Koma 2 Serambi FM Shadow. Itu dia tadi Salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan kami juga menunggu Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan komentar Anda atau juga opini Anda terkait dengan tema kita Shadow, yaitu pendamping desa jangan cuma makan honor buta. Silakan bergabung di layanan nomor telepon interaktif di 0651 637172 atau di 0811 689 2020, dan Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Nah, Bung, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama ya, Bung, pendamping desa jangan cuma makan honor buta. Dan ini juga masyarakat Transparansi Aceh Mata ini meminta dinas terkait untuk mengevaluasi kembali bagaimana kinerja para pendamping desa. Nah, apa nih yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bung? Tentunya juga di luar sana masih banyak permasalahan yang lain lagi begitu ya, yang harus kita soroti. Silakan.
Iya, ini sebetulnya persoalan dalam tanda kutip persoalan laten ini sebetulnya, yang apa namanya, yang sudah tahu, banyak orang tahu bahwa pendamping desa itu tidak bekerja sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh pemerintah. Mereka bisa menjadi konsultan, cuma selama ini kan tidak ada yang berteriak, yang mengontrol, yang mengawasi mereka. Nah, sehubungan Mata kemarin menyorot soal ini, saya kira ini menjadi masukan bagi pemerintah supaya betul-betul melakukan pengawasan terhadap tenaga-tenaga yang sudah direkrut tahun kemarin. Harapan kita, Faya, semoga dengan kita mencoba mengangkat isu ini, tenaga pendamping itu sebagai konsultan di desa atau di kecamatan betul-betul bekerja sebagaimana mestinya. Karena mereka sudah digaji oleh negara. Mereka menjadi konsultan pendamping bagaimana menyusun program dan sebagainya, sebenarnya mereka yang bekerja. Jadi tidak hanya menerima honor saja ketika tanggal muda ya. Karena kita tahu juga mungkin 100% mereka bekerja di itu mungkin tidak mungkin dengan ini. Tapi kita juga tahu mereka juga apa ada usaha-usaha lain di samping itu, tetapi ini menjadi tugas mereka. Itu lebih ke sana saya kira. Hmm.
Ya. Sebenarnya tugas dan fungsi pendamping desa ini apa? Apa untungnya buat desa begitu, Bung, ketika ada pendamping desa yang mendampingi desa mereka?
Iya, karena kan kepala desa kan misalnya tidak bisa membuat RAP ya, hmm, desa program, kemudian apa namanya? Membuat jaringan keluar, misalnya berhubungan dengan pihak kabupaten dan sebagainya. Ini mereka yang mendampingi, yang mengarahkan bagaimana membuat apa namanya RAP yang benar. Karena kan penggunaan dana desa itu kan besar itu. Apabila tidak betul apa namanya sistem akuntansinya, itu bisa membahayakan mereka sendiri. Karena kan sering apa namanya kepala desa akhirnya harus masuk penjara karena mereka tidak tahu bagaimana membuat pertanggungjawaban yang benar terhadap pembangunan desa di desanya sendiri. Jadi inilah yang bertanggung jawab para pendamping ini kan, apa namanya, mereka yang direkrut ini kualifikasinya dianggap sudah memadai, tahu dia bagaimana cara membuat itu. Makanya sangat membantu Pak Kesi ya, aparat desa di sana sebetulnya, kalau memang mereka betul-betul bekerja secara benar sekira.
Oke, jadi menurut Anda peran dari pendamping desa ini sangat penting untuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan di satu desa begitu, Bung. Nah, setiap kecamatan atau desa diutus berapa pendamping desa nih dari informasi yang kita tahu, Bung?
Setahu saya ada di kecamatan ya, tapi mereka juga mungkin saja ada di desa. Apakah ada setiap desa kita tidak tahu, karena dulu malah yang direkrut ada yang satu kabupaten mungkin ada satu orang, kemudian mereka juga merekrut di tingkat tingkat kecamatan. Kalau di kecamatan pasti ada pendamping desa, tapi apakah setiap kabupaten juga setiap desa ada, atau hanya dibagi sekian desa ada satu orang? Nah, ini belum secara tidak punya data yang konkret. Tetapi yang jelas setiap desa akan ada orang yang mendampinginya, ada apa namanya yang menuntun bagaimana cara membuat RAP atau apa gitu.
Baik, menarik sekali, Bung Nang. Kita juga akan berbincang lebih jauh lagi tentunya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan Sri Darul, kami juga masih menunggu Anda ya untuk berpartisipasi. Menurut Anda, apa kira-kira opini Anda terkait dengan pendamping desa? Jangan cuma makan honor buta. Mungkin Anda juga bisa sharing di kecamatan Anda seperti apa pendamping desanya. Mungkin kinerjanya baik begitu, Bung, ya. Mungkin kita tidak ketahui. Nah, kami juga menunggu Anda di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689-9020, dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini.
Kita lanjutkan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan tetap terjaga di kota ini. Saya Eliza Sa'adudin Jamal.
Dan saya Faridnya Umar. Memohon doa dan dukungan untuk mewujudkan Banda Aceh kota madani yang islami.
Pilih nomor 1 pada 15 Februari 2017 nanti. Ramai-ramai tanggal 15 Februari. Pilih wali kota yang pantas dan juga tertutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Abda, Wantim Partai Golkar Provinsi Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh memenangkan pasangan calon wali kota Banda Aceh nomor 2, Haji Amilah Usman dan Haji Jainal Arifin. Amilah Usman, seorang yang mampu membawa perbankan di Aceh menuju masa yang gemilang. Banda Aceh butuh seorang pemimpin yang mampu membawa kota Banda Aceh ke depan yang lebih cerah. Saya Sulaiman Abda bersama Amilah Jainal, coblos nomor 2 untuk Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita morakan dukung semua. Shiderolon, kenalilah logo obat yang perlu Anda ketahui. Warna hijau adalah logo obat bebas, warna biru adalah logo obat bebas terbatas, dan logo warna merah adalah logo obat keras bertuliskan huruf K. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas, dapat diperoleh di toko obat dan apotek. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh di apotek dengan resep dokter dan digunakan di bawah pengawasan dokter. Cermatilah informasi obat pada kemasan antara lain, nama obat, bentuk sediaan, komposisi zat aktif, kekuatan obat, indikasi atau untuk apa obat digunakan, nomor izin edar, kadaluarsa, dan cara penyimpanan. Tanyakan pada apoteker atau petugas kesehatan tentang semua informasi obat yang Anda beli. Satu tindakan untuk masa depan, baca label sebelum membeli. Keterangan lebih lanjut, hubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, Jalan Tengku Daud Bree, nomor 110 Banda Aceh. Telepon 0651-7411-698. Handphone 0813-6190-8248. Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
Subhanallah, luar biasa ya usaha dagang Pak Amin sekarang. Barangnya banyak, pelanggan juga banyak. Rahasianya apa sih, Pak?
Alhamdulillah, Pak. Ini berkat Bank Syariah Hikmah Wakilah yang memberikan pembiayaan modal usaha untuk saya.
Wah, ternyata Hikmah Wakilah bisa juga memberikan modal usaha ya, Pak?
Lah, Pak Saleh ini masih kapan kemarin ternyata. Oh. Bank Syariah Hikmah Wakilah itu sengaja hadir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil atau mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah dengan proses mudah dan cepat. Selain itu, Pak ya, ada juga produk lain, Pak.
Apa itu?
Seperti tabungan, deposito, dan segala macam pembiayaan.
Yeah.
Dan yang mudahnya nih, jika kita sudah menjadi nasabah dan kita sudah mengambil modal usaha atau pembiayaan lain, kita tidak harus datang ke bank untuk menyetor setoran.
Wah.
Tapi, petugas bank yang datang ke kita untuk menjemput setoran atau tagihan. Mudah kan, Pak?
Wah, bukan mudah lagi itu, Pak. Maulah saya buka tabungan di Hikmah Wakilah.
Iya, Pak. Silakan segera, biar kita sama-sama jadi pengusaha yang sukses, Pak.
Iya.
Dan jangan ragu, Pak.
Apa itu?
Tabungan dan deposito kita dijamin oleh LPS atau pemerintah.
Mantap.
Hikmah Wakilah mendapat penghargaan nasional dari Infobank 4 tahun berturut-turut dengan kinerja sangat baik.
Shedaralun, segera buka tabungan dan deposito Anda di Hikmah Wakilah. Dapatkan berbagai kemudahan, antara lain pembiayaan modal usaha, rehab rumah, kepemilikan kendaraan, dan lainnya dengan pelayanan cepat. Tabungan dengan sistem jemput bola, deposito dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari bank lain. Dan Hikmah Wakilah juga melayani pembayaran tagihan listrik, air, isi pulsa, transfer antar bank dengan pelayanan cepat. Hubungi kantor pusat PT Bank BPR Syariah Hikmah Wakilah di Jalan Sri Ratu Safiatuddin, nomor 11-13 Penayung, Banda Aceh. Telepon 0651-310-55 dan kantor cabang Lambaru, kantor kas Ulekaring, kantor kas Ketapang, dan kantor kas Darussalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hasanuddin, MSI, pelaksana tugas Wali Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Banda Aceh mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2017. Saya menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh harus bersikap netral dan tidak mempengaruhi orang lain. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersembahkan oleh Humas Kota Banda Aceh.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
90,2 Serambi FM Shadown, Anda kembali lagi bersama kami dalam talk show interaktif dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan Shadown, kami juga masih menunggu Anda ya untuk bergabung, untuk berpartisipasi juga tentunya seputaran tema kita, yaitu pendamping desa jangan cuma makan honor buta. Nah, silakan bergabung bersama kami di layanan nomor telepon interaktif di 0651 637172 atau di 0811 689 2020. Dan Shadown, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita, yaitu di www.serambifm.com. Karena hingga nanti ke formasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan terus menemani Anda. Nah Bung, tadi kita juga sudah berbincang mengenai pendamping desa ini. Tentunya sangat besar ya perannya untuk desa, juga bisa membantu para pak gecik yang mungkin tidak mengerti bagaimana hitung-hitungannya, mereka bisa membantu. Nah sebenarnya kalau untuk pendamping desa ini sendiri nih, honornya berasal dari mana nih Bung? Apakah dari APBD, APBN atau gimana?
Ya, setahu saya itu dari APBA. Setahu saya, tapi apakah di APBK mereka juga ada? Karena ini kan program pemerintah pusat yang juga sampai ke daerah. Karena yang melakukan rekrutmen dulu itu provinsi. Tahun kemarin ya, dua tahun yang lalu kalau enggak salah, 2 tahun yang lalu 2015. Tapi panitia rekrutmen dari pusat, pusat yang lakukan, yang diumumkan di media massa itu secara apa namanya luas. Yang ikut pun banyak sekali, kesan itu antrinya panjang banget. Dan ini memang program ketika pemerintah melalui Kementerian Desa apa namanya menggulirkan program ini. Ya sekaligus juga merekrut tenaga-tenaga pendampingnya. Bisa juga ini dananya sharing antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sekira.
Nah, begitu banyak fenomena nih pengelolaan dana desa yang selama ini kita melihat, apalagi kadang-kadang banyak sebagian pak gecik kita yang mungkin tidak mengerti bagaimana, sehingga seperti Anda katakan tadi, banyak yang mereka terjoblos ke penjara karena mereka memang tidak mengerti. Artinya di sini sangat peran sangat besar begitu ya peran dari pendamping desa. Nah mungkin untuk beberapa desa ataupun kecamatan yang mungkin berdasarkan Anda pantauan Anda begitu Bung, apakah banyak pendamping desa yang kinerjanya memang tidak bagus, atau sebagian mungkin ya bagus-bagus saja begitu? Ini seperti apa nih Bung?
Iya, kalau memang itu bekerja secara benar pendamping desa dan dia punya kompetensi untuk itu, sekiranya enggak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini biasanya kan yang mendamping juga tidak punya kompetensi yang cukup. Misal pengetahuannya enggak ada tentang itu, asal karena ketika direkrutmen dulu apa tenaga itu kan tidak murni amat. Ada permainan juga. Kita tahu ada orang yang misalkan yang memang punya kompetensi yang layak untuk lulus, ternyata tidak. Dan sebaliknya. Nah, itu satu. Yang kedua tergantung itikad apa namanya si pendamping desa. Kadang-kadang dia kan juga bermain, bisa saja.
Nah Bung, saat ini ya baik, saya tahan sebentar. Saat ini kita juga sudah terhubung dengan Bung Alfian yang merupakan koordinator LSM Mata Masyarakat Transparansi Aceh. Halo, assalamualaikum Bung Alfian.
Waalaikumsalam.
Ya Bung, saya VR Tega dari Serambi FM. Kali ini kita sudah berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio juga sudah ada Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Mungkin disapa dulu.
Ya, selamat siang Bung Alfian.
Siang Bang.
Ya. Ya Bung Alfian, apa komentar Anda terkait dengan tema kita hari ini ya, mengenai pendamping desa jangan cuma makan honor buta? Silakan.
Ya, yang pertama kan Mata sekarang lagi memiliki agenda untuk mendorong tentang tata kelola penggunaan dana desa itu yang transparan. Dari posisi ini kan sudah masuk tahun kedua ya, tahun 2015 yang pertama kita coba evaluasi bahwa tata kelola pengelolaan dana desa itu sangat-sangat lemah. Nah akibat tertutup, yang kedua dari proses perencanaan, yang kedua dari sisi yang terakhir soal penganggaran. Nah, di mana dalam sistem ini kita tahu bahwa pemerintah juga menempatkan pendamping desa. Nah, terutama bagi aparatur kampung, kita juga dalam pertemuan beberapa desa itu selalu kita cek apakah misalnya pendamping desa pernah melakukan koordinasi, apakah proses perlibatan bagaimana dalam proses perencanaan. Nah itu kepala desa rata-rata mengatakan bahwa mereka tidak, paling-paling cuma komunikasi via telepon. Nah di akhir tahun 2015 sebenarnya kita juga sudah pernah berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, di mana yang tanggung jawab secara kecamatan adalah dari provinsi, untuk bagaimana melakukan proses evaluasi. Artinya ada proses evaluasi secara personal, ada proses evaluasi untuk ke lapangan. Artinya BPM dengan provinsi, dengan BPM kabupaten kota, ini juga perlu mengecek ke lapangan bagaimana proses tata kelola dan proses perencanaan. Karena selama ini kan tiap laporan yang diberikan kepada BPM kabupaten, kita duga kuat itu juga sangat bermasalah. Artinya potensi tindak pidana korupsinya sangat besar. Dan kita juga sudah koordinasi dengan Jampitsus Kejati, karena di mana di jajaran kejaksaan berdasarkan TP4D yang impres presiden bahwa mereka lembaga yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal untuk proses tidak terjadinya tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa, di mana di Kejati itu adalah yang bertanggung jawab Asintel, Kejati, dan di Kejari-Kejari Kabupaten Kota juga yang bertanggung jawab adalah ada Asintel Kejari. Nah, soal pendamping desa ini, yang pertama kita berharap bahwa proses evaluasi bukan hanya dalam konteks bahwa soal kinerja saja, tapi apakah fungsi dan kewenangan tenaga pendamping ini sudah maksimal atau tidak. Soalnya ini sudah masuk tahun kedua. Nah, yang kedua kita juga tahu sama-sama bahwa mereka didanai dengan sumber APBN. Nah, kalau misalnya pendamping ini direkrut hanya sekedar bahwa untuk melengkapi sistem, ini juga negara akan rugi. Artinya uang yang sudah dikeluarkan juga sia-sia. Dan kita sangat berharap bahwa pendamping ini, desa ini bukan wilayah pencari kerja, tapi wilayah pengabdian terhadap bagaimana dalam berkelanjutan dalam pembangunan desa ke depan.
Baik, Bung Alfian, artinya sudah pernah dilakukan evaluasi sebelumnya, baik itu personal maupun juga lapangan, begitu ya, Bung?
Ya, kalau dari Mata sendiri kan akan terus memantau, dan kebetulan Mata juga membuka semacam posko terhadap pengaduan, baik itu dilaporkan oleh warga sendiri maupun dari aparatur kampung sendiri. Nah, proses evaluasinya kita berharap ini kan bisa, Badan Pemberdayaan Masyarakat bisa menggandeng kejaksaan, di mana kejaksaan itu ada TP4D yang itu salah satu tugas dari impres presiden untuk menamping desa untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, BPM juga punya kewajiban untuk mengawasi bagaimana kinerja terhadap pendamping desa yang selama ini. Ini yang sebenarnya yang paling penting, karena ini kan masuk tahun kedua. Yang perlu kita ketahui, dana ini kan dari 2015-2016 sampai seterusnya ini akan naik terus nih, akan naik, artinya dananya akan bertambah.
Nah, menurut Anda nih, sebenarnya seberapa besar peran pendamping desa ini untuk kemajuan suatu desa, baik itu dalam segi pemerintahannya, bagaimana, Bu?
Ya, secara prinsip kan yang pertama mereka bagaimana memastikan bahwa dalam proses perencanaan itu ada partisipasi warga yang secara luas. Artinya proses perencanaan itu bukan hanya dibuat oleh aparatur kampung, ataupun ada 12 tiap-tiap kampung itu 12 orang yang sudah ditetapkan secara aturan untuk mendapatkan honor terhadap yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kampung ataupun dana desa. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, pendamping desa juga perlu memastikan bahwa aspirasi rakyat yang masuk dalam proses perencanaan itu sudah diakomodir. Nah, yang ketiga, pendamping desa juga perlu memastikan bahwa dana itu tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang terakhir, pendamping desa juga betul-betul menampingi bagaimana proses pelaporan keuangan dan proses pelaporan kinerja yang itu disampaikan oleh desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat di tiap kabupaten kota.
Langsung saya serahkan kepada Bu Bukhari, silakan.
Ya, terima kasih. Ini Bu Alfian, apakah setiap desa pendampingnya jumlahnya sama juga, anggarannya apa juga sama atau berbeda, Bu Alfian?
Ya, kalau honor pendamping desa itu berbeda ya, karena itu apalagi terletak misalnya di pedalaman. Nah, biasanya mereka kan pusatnya di kecamatan ya, mereka hari-harinya itu antara desa dengan kecamatan. Melakukan aktivitas hari-hari. Nah, begitu juga secara honor itu juga beda, karena tergantung daerahnya. Apalagi misalnya daerah yang karena kan dana desa itu ada tiga kategori daerah. Yang pertama letak geografisnya, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinannya. Nah, kalau misalnya daerah-daerah pedalaman yang masyarakat miskinnya banyak dan letak geografisnya
agak sulit,
nah itu pendamping desa yang depan di situ biasanya honornya lebih tinggi dibandingkan dengan pendamping desa yang di daerah perkotaan.
Iya. Itu kan kalau saya nggak salah pendamping desa itu yang direkrut tahun 2015 kemarin ya.
Iya, 2015 kemarin iya. Dan di awal 2016 juga ada.
Oh iya ya. Saya
melihat ada proses penambahan ya. Jadi
betul.
BPM juga melakukan evaluasi di mana kekurangan berdasarkan dari laporan BPM kabupaten, kekurangan personil pendamping, mereka akan terus melakukan pengusulan untuk rekrutmen baru.
Iya. Saya melihat tenaga rekrutmen itu tidak punya kompetensi yang cukup. Kadang-kadang ini akibat apa proses rekrutmen yang tidak transparan. Apakah menurut Anda ini juga akan mengganggu apa namanya perencanaan di desa, Bung Alfian?
Ya, seharusnya kan soal uji kompetensi itu saya lihat memang sebagai formalitas ya. Dan implikasinya memang besar ketika misalnya tenaga pendamping ini cuman dalam tanda kutip kita bilang tidak paham sama sekali. Apalagi tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki komunikasi yang bagus dengan masyarakat, ini akan implikasi besarnya terhadap pembangunan desa. Artinya ya mereka pasti, walaupun mereka punya kewajiban untuk membuat laporan tiap bulan, karena berdasarkan laporan itu juga mereka harus menjadi prasyarat untuk menagih honor mereka tiap bulan. Nah, kita melihat bahwa meragukan hasil laporan-laporan misalnya yang mereka berikan apakah itu sesuai dengan fakta lapangan ataupun tidak. Karena kan saya tidak menjangkau jauh misalnya di desa tempat tinggal saya misalnya, kepala desa juga enggak masyarakat, aparatur kampung tidak semua kenal bahwa pendamping desa mereka yang mana. Kalau di Aceh Utara itu memang sudah luas ya, karena itu sudah jadi aspirasi bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat. Pihak dinas sudah mengirim surat ke provinsi untuk minta dievaluasi.
Ya, dari pantauan Banta, Bung Alfian, kan mungkin ada juga daerah-daerah di mana peran pendamping desa ini aktif ya, kemudian juga sangat membantu kegiatan pedesaan. Tapi apakah ada daerah-daerah tertentu yang mungkin sangat parah ini apa kondisinya, Bung Alfian?
Ya, kalau tingkat yang paling parah kalau hasil monitoring kita di daerah pedalaman ya.
Daerah pedalaman.
Karena kan beda posisi pendamping desa pada program PNPM dulu. Kalau proses PNPM dulu itu memang pendamping desa ini diikat secara sistem. Dia dipaksakan secara sistem untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara program maupun secara pertanggungjawabannya dengan perangkat kampung. Kalau ini kan tidak. Akhirnya kan akan jadi akal-akalan nih, termasuk di laporannya kan nantinya.
Bekerja sama bisa ya? Ya. Dengan desa bukan menjadi konsultan ya?
Iya betul. Karena kan apalagi desa-desa yang memang belum lemah dalam proses pelaporan keuangan. Kalau ini tidak didampingi, ya implikasinya juga sangat besar.
Iya. Iya, terus apa yang ingin Bung katakan ini terutama untuk ya kalau di Aceh ada BPM provinsi yang saya kira juga ikut bertanggung jawab terhadap program ini, Bung Alfian.
Ya benar. Ya kita berharap bahwa BPM provinsi tidak hanya memonitor melalui BPM kabupaten kota, tapi BPM provinsi juga bisa melakukan evaluasi lapangan, terutama dengan warga ataupun aparatur kampung.
Iya.
Karena kita harus pahami bersama bahwa pembangunan berbasis desa ini sangat berkenyalutan karena ini berdasarkan undang-undang kan.
Iya, betul.
Sudah sangat lama. Artinya ini mungkin 2015 tapi 2016 ini juga jangan lagi dibiarkan, tapi ini ada bisa memperbaharui sistem-sistem yang baru dan juga dengan adanya pendamping, tata kelola keuangan di desa-desa ataupun di kampung di Aceh itu lebih transparan dan akuntabel dan juga lahirnya tenaga-tenaga ahli yang di desa mereka masing-masing.
Iya. Mungkin yang terakhir dari saya, mereka dikontrak untuk berapa lama itu, Bang Alfian? Ada yang apa, setahun atau berapa?
Per tahun ya.
Oh, per tahun ya.
Itu nanti dilihat lagi. Nah, cuman kan soalnya ini kan soal sistem birokrasi kita kan mungkin abang juga tahu. Artinya walaupun ada bolong-bolong kekurangan-kekurangan ini kan soalnya kan jujur kita bilang ini kan juga rawan suap ini kalau
betul,
wilayah ini.
Betul. Ya. Ya,
iya, mungkin dari saya, Bung Alfian, sebagai closing statement Anda, apa yang ingin Anda sampaikan agar pendamping desa kita ini bukan cuma hanya makan honor buta saja begitu, Bung, ya, tapi lebih aktif lagi untuk mendampingi desa-desa begitu sehingga desanya menjadi lebih maju lagi baik dalam hal segi penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Silakan.
Ya, kita berharap keberadaan pendamping desa bisa membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dan masyarakat juga partisipatif, artinya keberadaan pendamping desa itu bisa memberikan manfaat dan bisa melahirkan kader-kader yang handal di desa mereka masing-masing.
Baik, terima kasih Bung Alfian atas waktunya juga dan juga komentarnya sudah Anda sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, itu dia tadi Bung yang sudah disampaikan oleh Koordinator LSM Mata Masyarakat Transparansi Aceh, Bung Alfian. Artinya di sini harus adanya transparansi begitu Bung ya, antara pendamping desa dengan masyarakat. Ini ada sebagian kata Bung Alfian tadi, masyarakatnya tidak tahu siapa pendamping desanya begitu. Tentunya juga Anda punya poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan nanti di sesi akhir kita dalam program Cakrawala. Namun kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi untuk Anda Shidaralun, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. Serambi FM, Shidaralun, Anda masih bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan kali ini kita masuk di segmen akhir ya, Shidaralun, dalam program Cakrawala Serambi FM. Nah, Bung Bukhari, tadi kita juga sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Alfian, bahwa penggunaan dana desa yang transparan ini sangat dibutuhkan begitu ya. Karena tentunya ini juga harus ada partisipasi masyarakat, baik itu dalam hal perencanaan dan sebagainya. Dan ini negara tentunya akan rugi kalau misalnya pendamping desa ini hanya dilakukan sebagai sistem saja, sedangkan kinerja mereka tidak ada apa-apanya begitu. Menurut Anda seperti apa, Bung? Silakan.
Iya, memang ini sama-sama diminta pertanggungjawaban nanti, ya. Yang desanya, yang konsultannya. Makanya seperti tadi disampaikan oleh Bung Alfian, itu kalau di kejaksaan ada apa, as intel, kemudian di Kajari juga ada kasih intelnya. Jadi mereka memantau ini. Nah, apabila ini mereka bekerja tidak sesuai aturan, ada potensi penyelewengan, ini akan berurusan dengan hukum. Karenanya enggak main-main, saya kira harus benar. Pendamping desa harus benar membuat perencanaan, pertanggungjawaban dan sebagainya. Apalagi nanti jangan-jangan konsultannya atau pendamping desanya yang jadi tersangka. Persoalannya mereka tidak pernah masuk, hanya makan gaji buta, hanya ambil honor dan sebagainya. Ini kan ada rekam ini oleh para penegak hukum, kan nanti bisa menanyakan kepada masyarakat apakah orang ini ada di desa apa tidak. Nah, makanya kita berharap mereka betul-betul bekerja secara benar ya, karena pemerintah sudah mempercayakan mereka untuk menjadi konsultan atau pendamping, semestinya ya bekerja sesuai aturan lah ya, benar, saya kira itu ya.
Nah, sebagai closing statement, Bung, apa yang Anda sampaikan lagi?
Ya, kuncinya ya transparan tadi ya, kunci transparan. Sekali lagi, jangan anggap mereka tidak dipantau. Jadi jangan suka-suka dia lah, mau masuk nggak masuk, mau ambil honor dan sebagainya, jangan suka-suka dipantau ini. Nanti kalau sudah berkasus, yang susah ya mereka sendiri, saya kira. Ya, sebelum ini berkasus ya, hati-hatilah ya, benar, karena ini pertanggungjawaban sebetulnya kan tidak hanya dengan negara, dengan masyarakat, tapi juga ya kepada yang di atas ya, saya kira itu.
Baik, terima kasih Bung Bukhari atas juga waktu dan juga komentarnya dan juga kesempatannya ya. Selamat beraktivitas kembali, Bung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, saudara, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukar M. Ali, bahwa transparan ini sangat dibutuhkan, di mana pendamping desa ini harus benar-benar membuat perencanaan, pelaporan yang benar, karena pertanggungjawabannya tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tapi juga terhadap yang di atas ya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Koordinator LSM Mata Masyarakat Transparansi Aceh, Bung Alfian. Dan Syederon, saya ucapkan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi bergabung dengan Serambi Expose.